Salamo fa fitombin' folo. Ny fivavaky ny ory mba ho vonjen'Andriamanitra tsy ho azon'ny hery sy ny reharehan'ny fahavalony. Jehovô, miaino ny rariny, mandrenesa ny fitarainako, atongilany ny sofinao amin'ny fivavako avy amin'ny molotra tsy misy fitaka. Ivoaka avy ao anatrehanao ny fitsaranahy, ny masonao hijery marina, ny zahatoetra ny foko ianao namantatra noho ny alina, ny zahatoetra tamin'ny memy ianao fa tsy nahita na inona na inona. Ny vavako tsy hafa noho ny eritreritro, ny amin'ny asan'ny olona dia ny teniny molotra ao no nitandremako tsy ho amin'ny lalan'ny mpanao an-keriny. Ny diako maharitra eo amin'ny lalanao, tsisy lafaka ny tongotro. Izaho miantso anao ka mamaly ahy ianao Andriamanitro, atongilany amiko ny sofinao ka eno ny teniko. Ataovy mahagaga ny famindramponinao ry mpamonjy amin'ny tananao ankavanana izay olona mialoka aminao mba tsy ho azo ny fahavalo. Arovy tahaka ny anak'Andriamasonao aho, afeonao ambanin'ny aloko ny elatrao mba tsy ho azony ratsy fanahy izay mampahory ahy, dia ny fahavaloko masika izay manodidina ahy. Efa mihirimbelona izy, teny miavonavina no loko ny vavany. Manodidina anay amin'ny alehanay ankehitriny izy, vandriny ny apotrany amin'ny tany izahay. Ny fijery azy dia tahaka ny liona nona tahamiravira sy tahaka ny liona tanora mamitsaka ao am-pierena. Mitsangana Jehovô, sakano izy, aripao izy. Vonjeo amin'ny sabatra ao ny fanahiko tsy ho azon'ny ratsy fanahy. Vonjeo amin'ny tananao aho Jehovô mba tsy ho azon'ny olona izao tontolo izao. Izay manana ny anjarany amin'izao fiainana izao, sady fenoinao ny harenao ny kibony maro anaka izy, dia mamela ny fananany be ho an'ny zanany madinika. Fa izaho kosa dia aoka hita ny tavanao amin'ny fahamarinana. Aoka ny endrikao no hahafa-po ahy raha mifoha.